Koronavīrusa pandēmija, kā arī karš Ukrainā un tā radītā enerģētiskā krīze ir likušas Eiropas valstīm pamatīgi aizņemties, lai atbalstītu iedzīvotājus un uzņēmumus. Līdz ar to ievērojami pieauga valstu ārējais parāds. Pašreizējie noteikumi prasa, lai ārējais parāds nepārsniegtu 60% no IKP. Tomēr vidēji eirozonā šis rādītājs ir ap 95%. Tādēļ gan politiķiem, gan ekonomistiem kļūst arvien skaidrāks, ka ātri samazināt parādu neizdosies. Līdz ar to Eiropas komisija šodien nāca klajā ar idejām par to, kā varētu izskatīties jaunie finanšu noteikumi. Stāsta Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dambrovskis.
Vienkāršāk sakot, mēs virzamies tiešām uz varbūt netik striktām prasībām dalību valstīm attiecībā uz valsts parāda samazināšanu, jo attiecībā ir īpaši augsta parāda valstīm pašreizējās prasības ir, ļoti grūti izpildāmas, tad no vienas puses pakāpeniskāka parāda samazināšana, no otras puses striktāka šo nosacījumu piemērošana, tātad automātiski, pārmērīgi deficīti citu procedūru īstenošana, un mēs pārskatām arī iespējamās finansiālās sankcijas.
Sankcijas ir jāmaina, jo šobrīd tās ir pārāk smagas, un tādēļ netiek piemērotas, saka Dambrovskis.
Pašreiz tā problēma ir tāda, ka to sankciju apmērs ir tāds, ka praktiski tās netiek piemērotas, jo tas ir tik apjomīgs, ka faktiski konkrēto valsti iegrūž vēl lielākās problēmās. Tā kā principā arī šeit ir paredzēta tāda elastīgāka pieeja attiecībā uz šo, iespējamo finansiālo sankciju apmēru, kas neradītu papildus makroekonomiskās problēmas valstī, bet vairāk būtu tāds signalizējošs un reputācijas efekts uz attiecīgo dalību valstiem.
Dienvidu Eiropas valstis, kur parāda līmenis pārsvarā ir diezgan augsts, jau sen uzskata. Tā kā pašreizējie finanšu disciplīnas noteikumi nav pietiekami elastīgi. Parāda samazināšana esot tikai viena no vajadzībām, par ko būtu jādomā. Piemēram, tagad valstīm būtu daudz jāiegulda, lai atteiktos no fosiliem kurināmajiem un cīnītos ar klimata pārmaiņām. Par to atgādināja arī Eiropas parlamenta zaļo grupas līdzpriekšsēdētājs Filips Lamberts. Kopumā viņš pozitīvi vērtē komisijas priekšlikumu, bet uzskata, ka būtu jāiet vēl tālāk, lai nodrošinātu, ka taupība netraucē veikt zaļās investīcijas.
Ja es būtu tā dēvētās taupīgās valsts premjerministrs, tad es gribētu mainīt pašreizējos noteikumus, jo es zinu, ka ja mēs atjaunosim pašreizējos noteikumus, kas patiesībā nekad netika piemēroti, tie arī turpmāk nekad netiks piemēroti. Tādēļ, ja kāds vēlas, lai noteikumi pastāvētu tikai teorētiski, nevis praksē, tad vienkārši atjaunojiet pašreizējos noteikumus. Bet ja jūs vēlaties, lai mums būtu noteikumi, kuriem ir kaut mazākā varbūtība tikt ievērotiem, tad tos ir jāmaina, jo pašreizējos gluži vienkārši nav iespējams piemērot.
Jāatgādina, ka pagaidām budžeta deficīta un valsts parāda noteikumi eirozonā ir iesaldēti, jo valstīm ir vajadzīga nauda krīzes pārvarēšanai. Tomēr 2024. Gadā ierobežojumiem vajadzētu atkal stāties spēkā. Tādēļ valstīm varētu būt tikai aptuveni viens gads, lai vienotos par jauniem parāda samazināšanas nosacījumiem. Ar jums Konahaus Latvijas Rādio, Brisele.